Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang baik, kami ingin menyambut pengampunan dosa, keselamatan yang Tuhan tawarkan melalui kehadiran Kristus. Dengan sikap iman yang bukan hanya mengatakan percaya kami, tetapi juga sikap iman di mana kami berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan harapkan dalam hidup kami. Karena itu ya Tuhan, biarlah Engkau dengan kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan menyucikan hidup manusia yang penuh dengan dosa ini. Engkau sendirilah yang akan menggerakkan hati kami, menguatkan kami, memperbaiki kesalahan-kesalahan kami. Jikalau pada saat ini kami akan membaca Alkitab dan kami kembali akan bersama-sama belajar merenungkan firman, dengan segala kerendahan hati kami ingin agar kuasa Roh Kudus-Mu yang juga akan menguasai kami dan menolong kami sehingga kami semua dapat belajar bersama-sama. Dan pada akhirnya kami mewujudkan apa yang baik dan benar di dalam hidup kami. Kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan ayat 8 sampai 11. Yesaya 61 ayat 1 sampai 4 dan ayat 8 sampai 11. Dalam perikop ini, Tuhan mengurapi seorang hamba dengan Roh-Nya supaya mampu melaksanakan karya Allah yang membebaskan dan memulihkan. Beginilah firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbatin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membarui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Ayat 8. Sebab aku, Tuhan, mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan, aku akan memberi upah dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Thank you. Bacaan kedua diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Dalam perikop ini, Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat kepada jemaat Tesalonika. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan.
Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 6 sampai dengan 8 dan ayat 19 sampai dengan ayat 28. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau, Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, Tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mencoba untuk mendalami teks yang sudah kita baca, baik dari Injil Yohanes pasal 1, tapi juga di dalam terang bersama-sama dengan kitab Yesaya, 1 Tesalonika, dan Mazmur 126 yang tadi sudah kita baca. Saudara-saudara, izinkan saya menyampaikan, sebelum saya menyampaikan khotbah, saya mau menyampaikan salam dari teman-teman Civitas Akademika di Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana kepada saudara-saudara. Ini saya pertama kali ada di tengah-tengah saudara-saudara. Beberapa rekan saya rasa beberapa kali sudah pernah ke sini. Jadi tidak asing saudara-saudara dengan Fakultas Teologi Duta Wacana. Saya adalah salah satu staff di sana. Saya pendeta GKI tugas khusus untuk mengajar di sana. Dan saya bergembira jika kita bisa memuliakan Tuhan dalam persekutuan kita pada hari ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi saya akan membaca temanya, pewarta yang memulihkan. Saudara-saudara, kalau minggu lalu kita diajak untuk belajar dari Markus, saya rasa teksnya Injil Markus, dan kita belajar dari pemberitaan Yohanes Pembaptis tentang bagaimana kita diajak untuk bertobat. Jadi minggu lalu kita bicara tentang Yohanes Pembaptis, dan secara khusus mengajak kita untuk belajar dari berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang bertobat. Nah, hari ini, saudara-saudara, kita belajar kembali dari Yohanes Pembaptis. Tetapi, saya rasa sedikit berbeda kalau minggu lalu kita belajar tentang apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, tentang pertobatan, maka sekarang kita diajak sedikit untuk belajar dari sosok Yohanesnya sendiri. Bagaimana dia menjalankan hidup, bagaimana dia mencoba untuk menyatakan imannya di dalam rangka menyambut kehadiran Kristus. Dan saya rasa ini sangat relevan di dalam Minggu Advent. Kita mengerti bahwa kita percaya pada Yesus, kita menyambut kehadiran Tuhan, tapi barangkali di sana-sini kita baik untuk melakukan evaluasi bagaimana sebetulnya kita seharusnya bersikap sebagai orang yang menyambut kehadiran Kristus. Dan Yohanes Pembaptis bisa menjadi salah satu tokoh di mana kita belajar. Nah, saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk melihatnya seperti itu. Sebelum saya melanjutkan renungannya terkait dengan teks, saya ingin menyampaikan perspektif untuk membantu kita memahami teks ini. Beberapa dari saudara-saudara saya yakin pernah mendengar. Saya senang dengan teori lama di dalam ilmu sosial terkait dengan kehidupan dalam masyarakat yang biasanya terbagi pada dua hal penting yang seharusnya diperhatikan, yaitu ketika masyarakat berbicara tentang status atau posisi, dan masyarakat yang serius dengan peran dalam hidup. Saudara-saudara, saya yakin kalau kritis, saudara akan mengatakan dua-duanya gak bisa dipisah. Ada status, pasti ada peran. Ada peran, mestinya terkait dengan status atau posisi tertentu. Saya punya status atau posisi sebagai seorang ayah misalnya. Saya punya dua orang anak, satu sudah kuliah di Surabaya, satu masih SMP kelas 3. Saya adalah seorang ayah. Status saya sebagai ayah berjalan harusnya bersamaan dengan peran saya sebagai seorang ayah. Dua-duanya sebetulnya gak bisa dipisah. Tapi saudara-saudara, dalam kenyataan dinamika antara apakah orang lebih menekankan pada status atau orang serius dengan peran, itu akan memperlihatkan perbedaan sebenarnya. Dan dalam kenyataan sebetulnya inilah yang terjadi. Ada orang-orang tertentu dalam masyarakat yang tradisional, saya sudah pernah mengatakan ini, kalau di kelas ini adalah salah satu topik yang agak serius untuk dibicarakan. Dalam masyarakat tradisional, misalnya saudara-saudara, status, posisi itu penting luar biasa. Kadang-kadang saking pentingnya orang gak terlalu pusing dengan perannya. Katakanlah misalnya dalam masyarakat adat, ketua adat itu adalah sosok orang dengan posisi yang penting luar biasa. Dan orang hormat pada ketua adat karena dialah yang mengatur segala sesuatu. Saya jadi ingat ya saudara-saudara, istri saya orang Nias. Dia juga pendeta, saudara-saudara, sekalian berkenalan. Dia juga pendeta dari Sinode Banuani Hakeriso Protestan, BNKP, Gereja Nias. Saat ini bersama-sama dengan saya di Yogyakarta. Waktu kami nikah dalam adat Nias itu mungkin bisa dibandingkan dengan adat Batak ya saudara-saudara. Kalau ada orang bukan etnis Batak menikah dengan orang Batak, maka yang tidak Batak itu mesti dibatakan. Gitu ya, kira-kira begitu. Harus punya marga. Nah kalau di Nias urusannya enggak marga, saudara-saudara. Saya tidak perlu punya marga Nias, tetapi saya harus punya kampung. Saya punya sih sebetulnya kampung saya di Bandung, saudara-saudara. Kalau boleh disebut Bandung itu kampung, saya punya RT RW lah di sekitar itu. Tapi saya enggak sah kalau membawa RT RW dari Bandung ke Nias waktu nikah. Saya harus punya kampung Nias dengan kepala adat dari Nias. Maka saya dikampungkan, saudara-saudara. Jadi kalau yang orang Batak dibatakan, maka saya dikampungkan. Tiba-tiba saja saya punya kampung, punya desa, dan ada kepala adatnya. Dan kepala adat itu datang kepada saya enggak kenal, lalu bilang, saudara Handi, saya kepala adat kamu. Dalam hati seumur hidup saya enggak pernah punya kepala adat, tiba-tiba saya punya kepala adat sekarang. Dan saya harus tunduk pada mekanisme adat di dalam proses-proses pernikahan. Nah saudara-saudara, itu posisi tuh, kepala adat tuh posisi, status. Dan orang sangat hormat dengan itu. Nah di dalam masyarakat tradisional karena hormat pada posisi itu kadang-kadang saudara-saudara kita akan nurut apapun yang dia katakan, apapun yang dia bicarakan. Mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak terlalu menyenangkan. Orang akan mengatakan ya saya tidak suka tapi dia bagaimanapun adalah kepala adat saya dan saya harus tunduk sama dia. Saudara bisa membayangkan situasi itu ya. Situasi di mana posisi dan status itu begitu rupa dan mendominasi sampai peran itu tidak dilihat dengan kritis. Mari kita mengingat di dalam tradisi agama. Saya tadi pagi menyebut saudara-saudara yang senior pasti ingat zamannya GKI masih Tionghoa Kito Kauwe atau masih menjadi gereja yang lebih lama dari sekarang dan para pendeta dipanggil domine. Dan para domine itu adalah sosok posisi yang sangat dihormati dan semua orang tidak ada yang panggil nama seperti sekarang. Beberapa anggota jemaat saya dulu di Tasikmalaya sebelum saya jadi dosen, saya pendeta jemaat di GKI Tasikmalaya 11 tahun. Anggota jemaat pemuda yang umurnya sama sama saya enggak ada yang panggil pak atau pendeta. Handi, gitu saudara. Meskipun saya sudah ditabis, gue manggilnya tetap aja pakai nama ya biar akrab. Saya bilang ya udahlah terserah. Jadi di dalam Handi. Kalau anggota jemaat yang senior, Cu Handi. Ya pakai Cu karena memang seumuran sama cucu. Tapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara yang dari Sumatera Utara pasti setuju. Begitu tahu ada seorang pendeta, maka dia akan dipanggil Pak Pendeta. Tidak akan pernah ada yang manggil nama. Itu Pak Pendeta. Nah kalau zaman dulu domine. Dan itu sangat dihormati. Posisi saudara-saudara, itu posisi. Bahwa dia melakukan apa orang langsung bilang otomatis mestinya dia tahu lah. Semua orang kan hormat, pasti dia baik. Nah itu adalah cara berpikir yang lebih tradisional. Di dalam masyarakat yang lebih modern, maka sekarang bergerak ke bukan cuma posisi, tapi orang punya semacam ekspektasi, harapan untuk peran apa yang dia kerjakan. Orang boleh hormat sama pendeta sebagai sebuah posisi, saya hormat sama pendeta. Saya tidak mau kurang ajar sama pendeta. Tapi saya punya harapan seorang pendeta melakukan apa untuk jemaat. Ini bukan lagi posisi, saudara-saudara. Tapi peran. Di dalam kehidupan modern begitu, saudara-saudara. Saya tidak bisa mengatakan saya ini bapakmu loh ya. Kalau saya bilang sama anak saya. Gak bisa, saudara, gak kena. Karena anak-anak sekarang akan mengatakan, iya dari dulu juga kamu bapakmu. Bapakku. Dari dulu juga Anda adalah papa saya. tidak mungkin tiba-tiba jadi mama atau jadi bapaknya orang lain. Dari dulu juga kau adalah ayahku. Tapi saya punya harapan seorang ayah melakukan sesuatu untuk saya. Peran menuntut negosiasi. Peran menuntut saling mengerti. Peran menuntut untuk saling berdialog, berkomunikasi, saling memahami, menemukan sesuatu. Peran menuntut kita mengerjakan sesuatu. Dan orang yang tidak memenuhi peran, meskipun dia punya posisi, siap-siap, paling tidak diprotes. Anak saya sekolah di sebuah tradisi sekolahan di Yogyakarta, yang kalau guru mengajar tidak benar, maka guru itu bisa siap-siap dilaporkan dan disidang oleh siswa dengan staf guru yang lain. Menarik sekali, beda zaman dulu gak bisa. Zaman dulu guru selalu punya kuasa. Saya yang guru, Anda murid. Tapi cara berpikir itu menunjukkan apa, saudara? Status atau peran? Status. Seorang guru yang mengatakan, saya lebih tahu dari Anda. Seorang pendeta mengatakan, saya yang lebih ngerti dari Anda. Saya yang lebih beriman dari Anda. Maka itu menunjuk pada status. Tapi ketika kita bicara peran, maka kita diajak untuk berdialog. Dan sekarang orang tidak bisa berhenti hanya pada status. Karena ketika kita berbicara hanya pada status, jangan-jangan kita menjadi sangat tidak kritis. Ketika kita hanya memegang pada posisi dan tidak peduli pada peran, jangan-jangan kita menjadi orang yang sangat fatal. Orang yang tidak mau belajar. Orang yang tidak saling mengerti dan tidak menghadirkan kebaikan. Saudara-saudara, saya ingat anak saya baru saja protes. Dia kelas 3 SMP, anak saya yang kedua. Dan kemudian dia protes di rumah. Karena dia merasa bahwa kepala sekolahnya tidak konsisten. Jadi, atau tidak menyenangkan hatinya. Jadi kepala sekolahnya itu membuat pengumuman. Pada saat itu seluruh handphone harus dikumpulkan. Ya, entah ada apa waktu itu, seluruh handphone harus dikumpulkan lewat sentral begitu ya. Jadi seluruh kelas, seluruh sekolah diasumsikan tahu, harus dikumpulkan. Kelasnya anak saya, sentralnya mati. Dan dia tidak mendengar. Dan bukan hanya dia, dia bilang, satu kelas Pak gak dengar. Itu bukan berarti cuma Bintang, nama anak saya Bintang. Bukan cuma Bintang yang gak dengar, tapi satu kelas gak dengar. Kami tidak dengar, jadi handphonenya tidak dikumpulkan. Dibawa, dipegang, karena gak ada pengumuman. Lalu kepala sekolah entah bagaimana ketemu dengan kelas ini dan marah besar dan mengatakan, kenapa kalian tidak mengumpulkan handphone padahal sudah diumumkan. Lalu anak-anak berusaha menjelaskan, loh Pak, kami tidak tahu. Tidak boleh protes-protes, saya yang guru, kamu siswa. Saudara-saudara, status atau peran? Status. Dan di Indonesia orang sering menikmati cara berpikir seperti ini. Dalam segala hal. Ketika dia jadi pejabat apalagi, ketika dia punya kedudukan apalagi, ketika dia menjadi orang yang lebih kuat apalagi secara sosial, secara ekonomi, secara politik, makin dia menempelkan seluruh predikatnya dalam dirinya sehingga lalu statusnya menjadi makin besar. Lalu sedikit banyak dia tidak kritis pada apa yang harusnya dia kerjakan sebagai peran. Cerita lama saya ya saudara-saudara, anak saya yang gede ini sekarang udah kuliah. Tahun kedua di Surabaya. Waktu dia pertama lahir. Waktu dia baru lahir. Saya ingat sekali dia sakit panas. Kemudian saya khawatir luar biasa. Anak pertama bingung. Langsung cari dokter. Dokter spesialis. Dibawa ke dokter spesialis. Lalu antri panjang. Karena di kota Tasikmalaya dokter spesialis anak cuma satu waktu itu. Dan terkenal. Lalu antrian panjang luar biasa, saya minta tolong bisa enggak saya motong antrian, anak saya panas tinggi, saya khawatir step dan saya tidak tahu harus bikin apa, jadi tolong bisa enggak saya potong. Lalu suster bilang, enggak apa-apa ini panas biasa, udah antri saja Pak. Terpaksa kami antri dengan deg-degan, gelisah luar biasa, maklum anak pertama, anak kedua panas, enggak apa-apa. Waktu anak satu, wah, kalau nanti anak ketiga, keempat, kelima udah dibiarin aja begitu. Enggak ya, sudah. Ya karena ini pertama masih bingung luar biasa. Sampai akhirnya dipanggil oleh dokter. Saya ini ceritanya, saudara-saudara. Dokternya nulis resep, udah diperiksa macam-macam, nulis resep. Diam aja gitu loh dari awal sampai akhir. Terus saya tuh, oh gelisah dari awal. Ya udah ketemu dokter, udah rada lega ya sugesti. Tapi kok gak ngomong ya? Nulis resep. Dokter, permisi, maaf. Anak saya sakit apa? Gak ngomong ya. Terus saya gendongin anaknya nangis terus gitu. Dokter maaf, kami perlu tahu sakit apa. Terus itu saudara yang saya gak pernah lupa. Dokter itu membanting ballpointnya. Memangnya saya harus ngejelasin pakai bahasa Latin? Memangnya ngerti? Kalau saya jelasin juga itu mamanya nanti panik. Terus saya di dalam hati bilang, siapa yang minta bahasa Latin? Saya minta jawaban sakit apa? Cuma itu pertanyaan saya. Bahasa Sunda saya ngerti. Bahasa Indonesia saya. Siapa yang minta bahasa Latin? Oh, dia mau ngomong bahwa dia ngerti bahasa Latin barangkali ya. Saudara, saya tidak pernah ngerti loh waktu itu. Marah saya. Keluar rumah sakit. Dari tempat dokter itu. Ke depan. Terus saya karena gak berani marah sama dokternya, saya marahin susternya di depan. Saya bilang sama susternya, dokter kayak gini nih gak laku. Pergi saya. Sampai sekarang laku, suster. Bersyukurlah bahwa kutukan saya tak berhasil, karena saya akan merasa berdosa nanti kalau kutukan saya berhasil. Tapi saudara-saudara, saya minta maaf ya kalau cerita ini agak sedikit sensitif barangkali buat teman-teman dokter. Tapi saya tahu betul tidak semua dokter seperti ini. Saya tidak tahu mungkin dia lagi bete, mungkin lagi ribut sama istrinya atau anaknya nyebelin kali di rumah ya jadi jengkel gitu. Tapi saudara-saudara, yang saya mau ceritakan adalah bahwa ketika dia bilang memangnya saya harus jelaskan. Status atau peran? Status. Dia ingin menekankan siapa dia dan siapa ma Anda. Kalau mau pinter-pinteran memang saya lebih bodoh dari dia gitu ya kalau dalam hati. Tapi ini kan urusan jadi status nih. Urusannya bukan soal relasi, pengertian, apa yang harus diwujudkan, apa yang dikerjakan. Orang sakit itu kadang-kadang bukan butuh obat loh, butuh ketenangan. Dokter bilang udah gak usah khawatir, itu gak apa-apa. Itu sembuh loh kadang-kadang. Iya kan? Saudara-saudara pasti mengerti dengan baik. Itu baru urusan dokter tadi, urusan guru tadi. Banyak sekali urusan orang tua, suami dan istri, anak dengan orang tua, siapapun di dalam pekerjaan, di dalam relasi, dalam segala hal, saudara-saudara. Sekarang kita ingin menempatkan diri kita dengan status-status atau kita mau mencoba untuk melihat bahwa ada peran-peran yang harus diwujudkan. Dan untuk mewujudkan itu kita butuh menginvestasi tenaga dan energi dan kesungguhan untuk melihat bahwa kita bukan cuma diri kita, tapi mencoba untuk melihat bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan bersama-sama di dalam hidup. Dalam konsep iman, saya ingin mengajak kita menggunakan perspektif ini. Saya sudah sering menggunakan perspektif ini di dalam membaca teks. Kalau kita pakai perspektif ini di dalam rangka bicara tentang iman, tentang agama, maka saudara pasti akan mengerti sekarang dengan baik. Orang beriman tidak cukup hanya menepuk dada dan mengatakan saya tahu status saya. Apa status saudara? Sebagai orang yang sudah dibaptis, sebagai anggota gereja, sebagai orang yang mengaku percaya, sebagai orang yang diampuni Tuhan, sebagai orang yang dipilih Tuhan, sebagai anak raja, sebutlah. Dalam teks Alkitab dan nyanyian-nyanyian rohani, baik lagu-lagu himnal maupun lagu-lagu populer. Kita kaya dengan predikat dan status. Umat pilihan, umat Tuhan, tubuh Kristus, orang yang diselamatkan. Kita bicara tentang macam-macam. Kita umat pilihan, kita adalah utusan Tuhan, kita adalah pewarta. Semua itu adalah status. Pertanyaannya saudara-saudara, apakah kita sedang berhenti dalam status dan menepuk dada merasa bangga, lalu merasa tahu tentang apa yang seharusnya kita kerjakan? Saudara-saudara, dengan kritis, saya selalu ingin mengajak di kelas kami berdiskusi serius dengan banyak hasil penelitian soal ini. Banyak orang di Indonesia, kalau udah masuk gereja atau masuk rumah ibadah, melakukan ritual, keluar dari tempat ibadah, berpikir dia baik. Kalau saya sudah mengatakan tentang Tuhan, kalau saya berbisnis terkait dengan agama, atau saya menggunakan jubah agama, jubah, ya ini bukan jubah agama, tapi jubah terkait dengan pemahaman-pemahaman keagamaan dan religius, lalu saya berpikir saya baik. Mudah-mudahan saudara mengerti maksud itu. Lalu kita tidak kritis lagi pada apa yang harus kita kerjakan. Kalau saya menjadi pendeta, apakah otomatis saya suami yang baik? Percaya saudara-saudara, banyak pendeta yang rumah tangganya berantakan. Kalau saudara menjadi aktivis gereja, apakah otomatis saudara-saudara orang yang benar? Seorang bos yang baik, seorang karyawan yang jujur, seorang mahasiswa yang memegang nilai hidup. Saya yakin saudara-saudara, kalau kita mau kritis dan hati-hati, kita tidak bisa berhenti loh hanya di status. Berpikir bahwa kita di dalam gereja adalah orang yang mengerti tentang segala hal. Kalau minggu lalu saya bahkan mengatakan tentang baptisan. Banyak orang berhenti pada konsep baptisan itu sebagai menjadi anggota gereja. Administratif. Anda sudah baptis? Administratif. Menjadi anggota gereja. Baptis itu bukan cuma jadi anggota gereja administratif. Baptis itu kalau menurut Markus 2 yang minggu lalu, bertobat secara serius. Jadi dengan nakal saya mengatakan kalau ada orang yang sudah dibaptis secara formal, mau pakai airnya kayak apa boleh saudara-saudara, mau dipercik ke, mau diguyur ke, mau dicemplungin ke, mau ditenggelemin ke, terserah deh, itu mah tradisi gereja. Gak ada jadi masalah saudara-saudara. Tapi apakah otomatis dia adalah orang yang bertobat? Bukan cuma pada titik itu, dalam kehidupannya. Secara nakal saya mengatakan ada orang yang mungkin belum pernah dibaptis. Tapi dia serius mendengar dan mencoba untuk hidup baik. Mana yang lebih baik? Nah kalau kita berpikirnya hanya pada status formal, maka yang dibaptis. Karena itu memenuhi kebutuhan status formal. Tapi kalau kita berpikir tentang peran, maka kita akan kritis. Bukan gak perlu baptis ya, jangan salah paham saudara-saudara. Bukan gak perlu baptis. Tapi bahwa yang formal, yang status harus berjalan beriringan dari kesediaan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, saudara-saudara, coba kita lihat di dalam Injil Yohanes ya. Saudara-saudara, di dalam Yohanes yang tadi kita baca ada dua hal. Dengan cepat saya ingin sampaikan. Yang menarik saudara-saudara adalah bahwa Yohanes Pembaptis di dalam bagian yang kita baca ayat 7-8, ayat 19-23. Berkali-kali dia harus menekankan bahwa ia bukan... Perhatikan, ia bukan terang, ia bukan Elia, ia bukan Mesias. Saudara-saudara, kira-kira kenapa ya kok ditanya-tanya terus begitu? Lalu orang banyak menanya, siapa engkau? Sebutkan dirimu, siapa engkau? Saudara-saudara, kalau perspektif peran dan status tadi dipakai, maka saudara-saudara, saya berharap saudara merasakan ketegangan di sini. Ketegangan bahwa kalau sampai Yohanes Pembaptis ditanya dan dia berkali-kali harus mengatakan saya bukan. Karena Yohanes Pembaptis mempunyai potensi. Dia punya karisma. Dia orang hebat. Dia berbicara, dia berkhotbah, orang kagum. Kalau saudara menengok pasal 3 ayat 28, beberapa pasal setelah yang kita baca hari ini, saudara akan menemukan bahwa Yohanes Pembaptis mempunyai murid-murid. Dan murid-muridnya itu sangat loyal sama Yohanes Pembaptis. Bahkan mereka mulai mempertanyakan, lalu kenapa ada dua nih? Ada Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dan kenapa ada Yohanes Pembaptis dengan kita semua? Kita semua mau mengikut Yohanes Pembaptis, bukan mengikut Tuhan Yesus. Dan itu adalah ketegangan di dalam latar belakang Injil Yohanes sebenarnya. Maka saya ingin mengatakan, saudara-saudara, ketika orang banyak, ketika orang-orang yang diutus para imam datang kepada Yohanes Pembaptis dan berkata, siapa engkau? Maka ini adalah godaan luar biasa besarnya. Untuk apakah Yohanes akan menempatkan dirinya hanya pada status? Atau dia berpikir sesuatu lebih kritis untuk berperan dalam hidup. Kalau dia mau dia punya status saudara-saudara. Orang udah suka, orang udah kagum, dia udah punya murid. Kalau dia senang, dia bisa menjadi orang kuat. Dia bisa seperti Elia, bahkan dia bisa jadi Mesias pada saat itu. Orang bertanya, apakah engkau Mesias? Itu berarti karena orang melihat pada dirinya. Tapi dia kemudian mengatakan, bukan. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita menggunakan ini dalam refleksi. Saya ingin mengajak saudara-saudara bukan mengatakan dan menyangkal diri bahwa saya bukan Kristen. Bukan itu maksud saya. Tetapi cara berpikir Yohanes Pembaptis bisa kita pakai. Karena kita seringkali dengan bangga mengatakan, siapa Anda? Saya orang percaya. Siapa kita? Saya umat pilihan. Beberapa orang mengatakan, siapa kita? Kita umat pemenang. Orang di luar sana orang yang kalah, loser. Saya pemenang, umat pilihan. Saudara-saudara, itu tidak salah dalam dirinya. Tetapi itu bisa menjadi godaan luar biasa yang membuat kita terjebak, terbuai di dalam konsep tentang bahwa kita ini adalah orang baik tanpa pernah kritis bahwa apakah kita benar-benar mengupayakan kebaikan. Banyak orang terbuai
Karena sejak sekolah minggu, ini cerita saya ini udah berulang-ulang. Kalau saya waktu di sekolah minggu, guru sekolah minggu masuk, saya tidak pernah mengecilkan guru-guru sekolah minggu saya. Saya menjadi seperti sekarang karena mereka. Tapi juga secara kritis selalu saya mencoba untuk membuat evaluasi pada pengajaran. Ketika guru sekolah minggu datang, adik-adik, siapa yang masuk surga? Oh, bingung semua, siapa yang masuk surga? Nggak tahu. Lalu begini, siapa yang percaya sama Tuhan Yesus? Saya, gitu. Kalian harus yakin, yang percaya sama Tuhan Yesus masuk sorga. Jadi sekarang siapa yang masuk sorga? Saya. Dan itu adalah ajaran waktu kecil. Tapi saya ingat bahwa saya tidak cukup diajarkan bahwa percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya status. Bicara. Kalau hanya ngomong saya percaya, tiap minggu kita mengaku percaya. Aku percaya kepada Allah, aku percaya pada Yesus Kristus, aku percaya pada Roh Kudus. Tapi apakah saya mencoba mencari tahu dengan serius apa yang harus saya kerjakan sebagai pengikut Kristus ketika saya jadi suami dan istri saya nyebelin? Istri saya pendeta, saudara. Dan kami di rumah kan gak berdoa terus tiap hari, retret sepanjang hidup, begitu saudara. Waktu ayah saya sakit, divonis sakit kanker kandung kemih, tidak tiba-tiba kami bilang, puji Tuhan, Tuhan pasti baik dan kuat. Enggak, saudara. Kami tuh serius. Kemanusiaan kami keluar ketika dokter bilang, maaf ya ayah Anda ini sakit. Sakit apa dokter? Kanker, stadium 3. Istri saya langsung nangis loh. Dan saya langsung berpikir, nah anak mantu rada kurang ajar juga sih saya. Saya pertama sedih ngelihat ayah saya, sedih ngelihat istri saya, tapi saya mau mikir, aduh biayanya kuat enggak ya gue bayarin. Iya kan saudara, itu kan cerita kita toh, iya kan? Cerita kita, gak ada orang yang, apa ya, wah semua beres, pasti gampang. Dan saya suka khawatir sama yang kayak gitu-gitu tuh, gak terlalu jujur juga sama dirinya. Takut loh saudara, takutnya setengah mati, dan dalam keadaan itu saudara, saya pasti tetap percaya sama Tuhan, tapi pertanyaannya adalah apa yang harus saya lakukan sebagai seorang murid Tuhan ketika saya merasa sangat lemah dan tidak tahu apa-apa. Kebalikannya sama, jangan cuma ngomong yang gampang-gampang seterusnya. Ketika kita mendapatkan berkat yang berlimpah banyaknya, maka pertanyaan yang sama. Karena justru di dalam berkat yang melimpah itu kita bisa menjadi orang yang sangat tidak Kristiani. Iya kan? Ketika begitu banyak hal yang baik, lalu kita menjadi orang yang manipulatif, menjadi orang yang menindas, menjadi orang yang tidak peduli, menjadi orang yang abai pada tanggung jawab serius, entah dalam keluarga atau anak atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita di kantor atau di karyawan di perusahaan. Saudara-saudara, ini adalah soal pertanyaan serius. Siapa engkau? Siapa kita? Dan saya ingin mengajak kita di dalam rangka untuk menyambut Kristus, kita tidak gegabah dengan pasang dada, tepuk dada, dan mengatakan, saya umat pilihan. Saya ingin mengajak kita untuk sedikit lebih rendah hati. Bukan salah yang tadi ya, tapi menjadi lebih rendah hati. Karena di dalam kerendahan hati kita bisa berpikir. Kita mulai berpikir tentang peran, kita berpikir tentang dialog, kita berpikir tentang pengertian, kita berpikir tentang banyak hal. Ketimbang memasang label-label. Saya tadi pagi cerita lama nih ya, saya ingat, saya salah tadi cerita, saya bilang saya lagi mahasiswa. Waktu itu saya mahasiswa dalam program pasca sarjana. Jadi saya diminta untuk datang dalam sebuah persekutuan orang anak-anak Kristen, mahasiswa Kristen di Jogja, lalu menulis dengan seluruh kalimat dan embel-embelnya sangat Kristiani. Datang pada jam segini, saudara-saudara seiman, kita akan memuliakan nama Tuhan karena Tuhan baik. Pada hari ini tanggal sekian, jam 16.00 dalam kurung waktu anak Tuhan. Wih, bukan waktu Indonesia bagian barat, bukan waktu Indonesia bagian tengah. Saya kurang tahu sebetulnya itu zona waktu belah mana. Tapi memang akhirnya dipahami secara harfiah waktu anak Tuhan. Tuhan kan gak terjebak dalam waktu, tempat, dan segala sesuatu. Maka saudara jam 4 belum ada siapa-siapa. 4.15 belum ada siapa-siapa. 4.20 belum ada siapa-siapa. Saya sendiri bengong kayak orang hilang di situ. 4.25 satu orang datang dengan cengengesan mengatakan, "Sorry ya telat nih, biasa udah telat." 4:30 mulai datang satu-satu, terlambat akhirnya hampir 1 jam dimulai. Oh, waktu anak Tuhan tuh waktu kapan saja. Padahal ini adalah mungkin beberapa orang akan mengatakan itu bukan rohani tuh. Yang kayak gitu tuh soal on time, disiplin tuh bukan sesuatu yang rohani. Boleh aja kita lakukan gitu. Tapi kok saya rasa ada kesalahpahaman-kesalahpahaman kadang-kadang. Makanya jangan heran, saudara-saudara. Di dalam lingkup orang ketika bicara sangat religius, maka biasanya mereka jadi orang yang sangat-sangat menyepelekan hal-hal yang justru dalam hari-hari harusnya ditunjukin. Dan ini harus diperhatikan oleh kita, saudara-saudara. Di tengah-tengah hal-hal yang religius, orang justru tidak serius. Di dalam religius, orang tidak peduli pada kejujuran. Di dalam bahasa-bahasa yang keren, karena bahasa-bahasa tentang Tuhan, tentang anak Tuhan, tentang tubuh Kristus dan persekutuan, lalu kita sebetulnya tidak pernah mewujudkan kasih. Di tengah-tengah nuansa yang sangat religius dan hiruk-pikuk perayaan Natal, kita tidak peduli kalau kita menghindari dan mengabaikan orang banyak. Dulu ya, tahun berapa ya? 90-an ketika tsunami Aceh. Tahun berapa tuh, saudara-saudara? 2005, 2006. Ya, sekitar itu ya. 2004. Oke. Desember, saya ingat sekali. Desember. Tsunami, ratusan ribu orang hilang. Ratusan ribu orang hilang begitu saja. Keluarga-keluarga. Saya ingat waktu itu di Tasikmalaya, Badan Musyawarah Antar Kota menyadarkan kebaktian Natal. Saya orang pertama yang bilang kita batalkan acara Natal. Kita kumpulkan uang. Kita kebaktian di ibadah masing-masing. Dan mengingat mereka. Enggak, jangan terpengaruh dong yang kayak gitu. Natal ya Natal. Kalah saya suara, saudara, lalu perayaan Natal itu saya bilang, jangan tunjukkan terlalu mewah dan pamer, keluar bawa bungkusan-bungkusan. Ketika bahkan pembawa acara, saya ingat sekali waktu itu pembawa acara, aduh namanya siapa, pembawa acara yang biasanya ngocok, ketawa-ketawa, semua membawakan acara dengan wajah yang tidak cengengesan, karena serius. Enggak tuh, saudara-saudara, di dalam gereja, haleluya, Tuhan sudah hadir, kita memuji Tuhan. Saya bukan tidak mau memuji Tuhan, saya merasa ada yang salah dengan gereja. Ketika gereja seperti tidak punya hati gitu loh ya. Seperti tidak punya hati dan dipisah. Gitu. Sampai akhirnya saya mengingatkan, paling tidak doa syafaat, jangan lupa. Dan saudara-saudara, lupa. Sebel gak sih? Saya sebel banget, karena saya tuh walk out waktu itu, pulang duluan. Saya anggota Badan Musyawarah Antar Gereja waktu itu. Saya merasa bahwa salah. Ada yang salah dengan cara berpikir orang gereja. Nah, saudara-saudara, maka yang bagian akhir yang lebih singkat, saudara-saudara. Maka Yohanes Pembaptis ketika dia mengatakan bahwa dia bukan Elia, dia bukan Mesias, dia mencoba untuk mengatakan bahwa akan ada yang lebih besar dari aku. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis menunjukkan bahwa apa yang dia harus lakukan? Dia harus menjadi orang yang bukan hanya diam dengan statusnya, tetapi menjadi orang yang membawa orang banyak mengerti, mengenal, melihat, menemukan Kristus. Karena itu judul kita, tema kita, pewarta yang memulihkan. Kita harus belajar seperti Yohanes, bukan mengatakan, ya saya ini orang hebat, tapi mencoba merendahkan hati, dan kemudian berperan untuk membawa diri kita, membawa orang lain, bukan terarah pada kita, tapi terarah kepada Tuhan. Dan mengarahkan orang lain dan hidup kepada Tuhan adalah belajar dari hidup sang terang itu. Sang Kristus itu. Godaan-godaan yang tadi saya ceritakan adalah godaan-godaan ketika kita merasa ingin diri menjadi besar, menjadi penting, menjadi tahu segala-gala. Dan jangan-jangan kita sudah berpikir diam-diam bahwa Tuhan itu kita sendiri sebetulnya. Bermain menjadi Tuhan. Lihat, negara-negara yang besar, orang-orang yang merasa punya kuasa, punya kekuatan, gereja-gereja yang besar, pendeta-pendeta yang luar biasa, agama-agama yang merasa gede, itu seringkali lebih jadi Tuhan daripada seorang umat. Saudara-saudara, radikalisme agama, fundamentalisme, terorisme, orang melakukan kekerasan dan membenarkan pembunuhan atas nama siapa? Mereka bilang semua atas nama Tuhan, bukan? Karena mereka merasa tahu tentang Tuhan. Dan mereka lupa untuk berperan, belajar, melihat, mengamati, mengerti tentang apa yang harusnya mereka kerjakan sebagai umat. Kalau kita merasa diri jadi Tuhan, maka kita tidak akan pernah berperan, saudara-saudara. Ketika gereja menyambut Natal dengan seluruh berkat, maka ingatlah kita sedang menyambut Sang Tuhan, bukan menyambut diri kita sendiri loh. Ketika kita menyambut dan merayakan kedatangan Kristus, maka kita sedang membuat diri kita melepaskan diri kita, menyangkal diri kita dan membiarkan hanya kehendak Kristus yang saya harus pelajari dalam hidup. Tapi kadang-kadang di hiruk pikuk perayaan Natal kita udah lupa yang kayak gitu. Ya, kita sibuk dengan apa yang kita mau tampilkan, apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita tunjukkan kepada orang, dari hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang besar. Termasuk bahkan kalau saya boleh kritis, pada aksi-aksi sosial kadangkala. Dalam Natal kami bisa melakukan aksi sosial yang besar. Dan kita lupa kita sedang mencoba untuk belajar pada Tuhan atau kita sedang membanggakan diri kita. Menjadi orang yang berperan, menuntut kekritisan yang sangat serius dalam diri kita. Saudara-saudara, saya akan menutup renungan ini dengan dua contoh kecil. Saudara-saudara, yang pertama, saya rasa kalau belajar dari kitab Yesaya 61 tadi, tidak akan pernah ada kabar baik yang disampaikan kepada orang yang sengsara dan remuk hati, katanya ya, di dalam Yesaya 61. Kalau kita tidak pernah betul-betul belajar tentang apa yang harusnya kita kerjakan. Saudara-saudara, beberapa waktu lalu saya memimpin seminar tentang diakonia transformatif. Dan saya mencoba untuk menunjukkan satu hasil penelitian. Hasil penelitiannya kira-kira begini, saudara-saudara. Ketika orang-orang Kristen, ini diperiksa makro besar di Indonesia dari dengan 1.600, saya rasa 1.200, saya lupa 1.600-an responden. Ketika orang Kristen berkumpul dengan sesama orang Kristen, saudara seiman nih kan, lalu orang-orang Kristen itu menjadi orang yang tidak senang bergaul dengan orang-orang yang berbeda agama. Dalam bahasa Inggris dan terminologi teknisnya, contact avoidance, jadi menghindari kontak. Makin orang Kristen ngumpul dalam komunitas kekristenannya, justru semakin dia tidak suka lagi bergaul dengan orang yang bukan Kristen. Menurut saudara ini baik apa enggak kalau hasilnya kayak gini? Di mana orang Kristen ngumpul? Kira-kira sekolah Kristen. Ya kan? Ibadah, gereja, aktivitas-aktivitas Kristiani. Dan kalau kegiatan atas nama kekristenan justru membuat kita tidak menghadirkan cinta Kristus, bagaimana mungkin akan ada pewartaan kabar baik? Nonsense. Orang Kristen senang hanya ngumpul sama sesama orang Kristen. Kalau saudara marah, orang-orang di seberang sana pakai jubah ngumpul di Monas dalam bentuk dan jumlah yang luar biasa banyaknya, mengkafir-kafirkan semua orang, termasuk kita, dan kita tidak suka. Jangan bikin yang sama, saudara-saudara. Jangan mikir yang sama. Apa bedanya kalau kita, ya sudah kalau mereka begitu kami juga bisa. Makanya di Jakarta jadi serius nih, apakah mengumpul di Monas adalah pilihan atau tidak. Kalau saudara ngelihat ya, PKI kan bersikap berbeda. Hey, teman-teman. Penelitian yang kedua, saudara-saudara, saya menunjukkan ini tentang keluarga. Penelitian saya menunjukkan bahwa orang Kristen dari 1.200 responden diperiksa pada banyak sekali gereja-gereja berbagai denominasi di Pulau Jawa. Dan mereka semua mengatakan ketika diperiksa dalam hidup rumah tangga, mereka mengatakan bahwa kami tidak bersedia bercerai dengan alasan apapun. Kami tidak mau bercerai dengan alasan apapun. Bagus gak kira-kira menurut saudara-saudara sebagai orang Kristen? Kelihatannya baik ya. Karena itu mengikuti perintah Tuhan, tidak bercerai dengan alasan apapun. Tapi ketika pemeriksaan lebih jauh dilihat, banyak orang mengatakan kami tidak mau bercerai dengan alasan apapun, tapi di dalam rumah tangga yang tidak bercerai itu, ada pertikaian, ada perselingkuhan, ada kekerasan dalam rumah tangga. Dan ketika ditanya kenapa ada kekerasan dalam rumah tangga tapi kalian tidak bercerai. Kita kan orang Kristen, gak boleh bercerai. Tapi kekerasan dalam rumah tangga dilakukan dibalik sikap kami tidak bercerai. Buat saya, ini masalah. Saya tidak mengatakan bahwa keluarga-keluarga harus dan boleh bercerai. Tapi kalau orang gak bercerai untuk menutupi sesuatu yang tak benar, kita kan sudah diberkati, jangan cerai. Tapi suaminya mukulin terus. Saya rasa kita salah paham dalam mencoba menerjemahkan konsep berperan dalam hidup. Tidak akan pernah ada 1 Tesalonika 5 yang tadi kita baca. Sikap kritis untuk terus menguji roh dalam hidup. Karena seolah-olah kita berpikir semua beres hanya karena ada pemberkatan nikah. Saudara-saudara, saya harus stop. Tadi mic-nya udah mati, tanda-tanda harus berhenti. Sudah terlalu panjang, saudara-saudara. Tapi mudah-mudahan kita boleh menyambut Kristus dengan lebih. Saya senang dengan istilah, lebih gelisah. Jangan cuma senang, tapi gelisah dikit, saudara-saudara. Supaya kita bisa menyambutnya dengan lebih baik. Tuhan memberkati, saudara-saudara. Amin.